Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 1 красавіка. Нашыя тэмы: Уладзімір Зялэнскі і Пётр Парашэнка выйшлі ў другі тур прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне. Лукашэнка адправіў зайца і русага ў Магілёў і паабяцаў прыязджаць штомесяц. Марафон «Вітаўт» пад пагрозай, арганізатары не могуць аплаціць паслугі міліцыі. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Ва Украіне абвешчаныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Што праўда, падлік галасоў на дадзены момант яшчэ працягваецца. Агулам у іх удзельнічала 39 кандыдатаў. Па дадзеных цэнтр выбаркама, шоўмен Уладзімір Зялэнскі набраў 30% галасоў выбаршчыкаў. На другі месцы апынуўся дзейны прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка з падтрымкай у амаль 16% галасоў. Паводле падліку 92% пратаколаў галасавання. Менавіта яны пазмагаюцца за прэзідэнцкія крэслы ў другім туры выбараў. Уладзімір Зялэнскі заявіў, што ён гатовы да далейшай барацьбы і абверг абвінавачванні ў тым, што з'яўляецца марыянеткай алігарха Ігара Каламойскага.
Тільки що бачили прес-конференцію нашого гаранта. Він ще раз сказав, що я марионетка Коломойського. Да, тому, як сказав так гарант, що зробити? Тому я хочу, у мене тільки одне питання, я думаю, що він теж побачиться. У мене питання, так ви марионетка Свинарчука, чи Свинарчук ваша марионетка?
Адзначым, што прозвішча Свінарчук раней насілі былы намеснік сакратара Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Алег Гладкоўскі і яго сын Ігар, якія па дадзеных украінскіх журналістаў былі ўдзельнікамі схемы па раскраданні арміі. У сваю чаргу Пётр Парашэнка заявіў, што ён не адчувае эйфарыі ад вынікаў першага тура галасавання і заклікае свайго апанента паўдзельнічаць у адкрытых дэбатах.
Щоб не було жодних сумнівів. Вибори в другому турі і ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. І той, хто буде ухилятися, він буде знати, що їм нема чого сказати.
Тым часам лідарка партыі «Бацькаўшчыны» Юлія Тимашэнка, якая заняла ў прэзідэнцкай гонцы трэцяе месца пры падтрымцы ў 13% галасоў выбаршчыкаў, ужо выказала недавер да вынікаў галасавання.
Ми переконані, і ми переконані на цифрах і фактах, що екзит-поли, які зараз так помпезно оголошують входження Петра Порошенка в другий тур, по нашим оцінкам і дослідженням не відповідають дійсності.
Заявила Юлія Тимошенко. Тим часом уплив на українські вибори звонку Єврорадою прокоментував український політолог Євген Магда.
Выборы – это внутреннее дело Украины. Например, то, что завтра Госдума России не признает украинские президентские выборы в первом туре, не имеет никакого значения для их подведения их итогов. Ни Соединенные Штаты, ни Европейский Союз нам своего президента не назначат. Другое дело, что их дипломатов, я думаю, что это беспокоит. Неподготовленность господина Зеленского к работе президента, но оспаривать этот выбор или как-то влиять на него Запад точно не сможет. Да и Россия. А Россия, по-моему, заинтересована в том, чтобы был Зеленский, потому что Россия очень слабый президент, который способен стать конфликтной фигурой для украинского общества и, соответственно, ослаблять Украину, позволять России активнее вмешиваться в ее политику.
Лічыць украінскі палітолог Магда, на дадзены момант падлічана 92% пратаколаў галасавання. Падрабязнасці запрашаюць чытаць на еўрарадыё.фм. Адзначым, што ў любым выпадку другі тур прэзідэнцкіх выбараў ва Украіне мае адбыцца праз 3 тыдні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко отправил былога министра сельской господарки Леонида Зайца и былога вице-премьера Михаила Русага на працу у Могилёв. Про запланаванное призначение поведомляет пресс-служба керовника державы. Заяц и Русы были звольнены 27 соковика после поездки Лукашенко у Шкловский район, где он трапил на могилки сельгастехники и побачил недогледженных коров. Правда, керовник державы у понеделок сказал, что, цитую, Францию, не треба думать про то, что беспорядок на фермах и машинных дворах привел до отставки одного и другого, заявил Лукашенко. Был министр сельской господарки, стане старшинем Могилевского облвыканкама, а был и вице-премьер помощником президента по этой области. Отзначается, что решения будут оформлены в ближайший час. Лукашенко пообещал, что теперь что месяц будет ездить до Зайца и Русага у Могилевскую область и будет им допомагать. Керавник Беларуси подкреслил, что новые месцы працы яны повинны доказать, что заявляются соправдными мужиками.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина понеделка у программе «Петарда». Завтра 2 красавіка начинается вясновая сессия працы Палаты представников. Але законопроект об унесении изменения у наркотичный 328 артикул до гэтуль часу не поступил у парламент. Про гэта Еврорадуя расповела активистка руху «Мати 328» Лияна Шуба. Нагадаем, что по частках 2 и 3 артикула 328 пропонуется снизить не нижний порог покарания на 2 года. Ранее начальник Головного управления по наркоконтролю и супрадеянию гандлю людьми МУС Геннадий Казакевич заявлял журналистам, что поправки про размягчение отказности по этому артикуле будут унесены на разгляд Нижней Палаты. Наприканцы осенской сессии парламента дагэтуль Палаты представников вырашили откласти разгляд поправок у 328 артикул до наступной сессии. После этого жанчыны з руху «Маці 328» пікетавалі палату прадстаўнікоў ды патрападавалі падоўжыць восеньскую сесію і прасілі тлумачэння ў спікера Владзіміра Андрэйчанкі. Таксама актывісткі распавядаюць, што ў палату прадстаўнікоў яшчэ не паступіў законапраект аб амністыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларуси повысили узрост для уделу у азартных гульнях, а так само с 1 красавика легализовали онлайн-казино. Это предугледжено указом керовника державы. Наведывание гульнявых установ допускается с 21 года, а не с 18 годов, как это было до гэтуль. Наведывальников казино, атрымальников выигрышев будут обовязково фиксовать на видео. Казино не сможет давать гроши наведывальникам для гульни. Документ предугледжвае таксама гарантыйны депозит онлайн-казино на спецыяльным рахунку. Предугледжана, что с 1 жніўня такие установы мусяць подключиться до спецыяльной компьютерной кассовой системы, якая контролюе обороты грошовых сродкаў.
Штодзённая программа «Петарда».
14 красавіка ля стен Крэўскага замка мусіў стартаваць ультра-трэйл і веламаратон «Вітаўт», але цяпер спартыўнае мерапрыемства пад пагрозай. Міліцыя выставіла арганізатарам суму 5,5 тысяч рублёў за ахову масавага мерапрыемства. Адна з арганізатарак «Вітаўта» Святлана Манастырская распавяла, што правесці старт з такімі дадатковымі выдаткамі немагчыма. Арганізатары спадзяваліся, што яны змогуць зладзіць марафон фон сумесна з органамі ўлады, аднак мясцовыя чыноўнікі адмовіліся ў апошні момант. Планавалася, што ўдзельнікі мерапрыемства прабягуць 42 кіламетры або праедуць 80 кіламетраў на роварах сярод гістарычных славутасцяў і сучасных ветрагенератараў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.